Kde se vzali na březích pařížského kanálu polární medvědi? Jak to vypadá v baalbeckých chrámech v době ekonomického kolapsu Libanonu? Kterému nápoji se říká šampaňské severu? A kde v Chorvatsku najdeme tropické žraloky?
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Kvalita vody v Séně nestojí za moc, ale Pařížané přesto zkoumají, jak se v metropoli vykoupat ve volné přírodě. A nezastaví je ani úřední zákazy, ani momentálně studená voda. Skupina otužilců se pravidelně schází u kanálu na severovýchodě Paříže, který svádí vodu do Sény. Vykoupal se tam s nimi i náš reportér Martin Balucha.
Je krátce po půl deváté večer, je už tma, venkovní teplota se pohybuje kolem 6 stupňů Celsia, ale na nábřeží Canal de l'Ourcq, což je na severovýchodě Paříže, se sešla partička 10 otužilců a každou chvíli tady začne, no někdo tomu říká otužilecký trénink, někdo zase jiný koupačka.
Elle est excellente, elle est très très bonne.
Pierre říká, že voda je výborná.
Wow. Elle est vraiment...
Je ještě lepší než naposledy. Protože je studenější.
Za Pierrem leze hned Thibaut.
Thibaut se pík.
Hrozně to štípe a pálí. V tak studené vodě plavu poprvé.
Když jste ve studené vodě, tak na vás bezprostředně působí. Občas je vám opravdu zima, začnete rychle dýchat, necítíte končetiny a pořádně nevíte, co se s vámi děje. Všechno to jsou pro tělo nové impulzy. Po 30 sekundách až jedné minutě si ale zvyknete.
Isham, Thibaut i Pierre patří do skupiny otužilců, která si říká polární medvědi. Název této partie je vlastně spojením francouzského slova medvěd, tedy urs, a názvu kanálu du Lourcq, který vznikl už na začátku 19. století s cílem zásobit Paříž pitnou vodou. Stále rostoucí skupinu otužilců tvoří asi 30 lidí, kteří na sebe navzájem dávají při plavání pozor.
Dbáme na bezpečnost, dáváme na sebe navzájem pozor. Když je někdo ve vodě, na břehu je někdo jiný, kdo ho hlídá. Díváme se třeba na styl plavání. Když je vám velká zima, tak plavete hůř, pohyby nemají takový rozsah, dýcháte rychleji a častěji otevíráte ústa. Tím pádem hrozí, že si loknete studené vody, která vás pak ochladí.
Isham stojí na nábřeží a přitom pozbuzuje a kontroluje Thibaut, pro kterého je dnešní otužování premiérou.
Trošku jsem si to předtím idealizoval. Říkal jsem si, že s vodou splyneme a že v ní budu moct zůstat, jak dlouho budu chtít. Realita byla ale odlišná, byla mi zima, hlavně na zádech, studená voda mě úplně pálila. Moc dlouho jsem nevydržel, ale už teď se těším na příště a doufám, že ve vodě vydržím zase o něco déle.
A to ostatně potvrzuje i o něco zkušenější Isham.
Příště ve vodě vydrží 3 nebo 4 minuty, potom třeba 9 minut. Na začátku se můžete zlepšovat velmi rychle. Jakmile zvládnete být ve vodě 20 nebo 25 minut, tak už se tak rychle zlepšovat nebudete.
Plavání v kanálu du Lourcq v tomto ročním období je výjimečné nejen kvůli teplotě vody, která se pohybuje kolem 8 stupňů Celsia, ale hlavně kvůli tomu prostředí. Jsme na dlouhém nábřeží, naproti je průmyslový areál, nad ním jsou komíny, ze kterých se ještě kouří a světla průmyslového areálu osvětlují potemnělou hladinu řeky.
Teplota vody má 8,5 stupně. Nainstalovali jsme tady malý žebřík, abychom mohli snadno do vody i ven. No a teď už zbývá, než blunknout do vody.
Allons-y. Tak já jsem přímo před kanálem Lourcq. Zkusím jeden ponor.
Reakce normal.
Pierre říká, že je normální se klepat, tak nevím. Mám co dělat, abych udržel nahrávadlo. Atmosféra na nábřeží du Lourcq na severovýchodě Paříže je bujará. Studená voda vyplavila endorfíny a všichni si baví.
Mám tady čaj se zázvorem a s kurkumou. Bez něj si to neumím představit.
Kromě čaje má Pierre taky dlouhou černou bundu a červenou vlněnou čepici, kterému trochu závidím. Taky mi se spikleneckým úsměvem ukazuje značku s přeškrtnutým plavcem, které jsem si dřív nevšiml. V těchto místech je totiž koupání zakázané kvůli lodní dopravě. Zatím odtud ale polární medvědy nikdo nevykázal.
A Paris, c'est pas comme à Berlin
Paříž není jako Berlín, Kodaň nebo Praha. Plavání v otevřené vodě je tu v podstatě nemožné. Možná se to změní ještě před olympijskými hrami v roce 2024.
Pařížská primátorka a současně i prezidentská kandidátka Anne Hidalgová chce, aby se v roce 2024 v Seině mohli vykoupat nejen Pařížané, ale aby v ní mohli závodit i olympijští sportovci. Organizátoři počítají například s tím, že tribuny budou součástí Jenského mostu, který je těsně pod Eiffelovou věží. Otázkou ale je, jestli se tyto velkolepé vize podaří zrealizovat. Koupání v Seině totiž sliboval i někdejší pařížský primátor a pozdější prezident Jacques Chirac, a to už v roce 1988. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
Šampaňské severu, tak se přezdívalo kdysi nejtypičtějšímu berlínskému pivu nazývanému Berliner Weisse. Berlínské bílé však postupně téměř úplně vytlačil stále oblíbenější ležák. V německé metropoli ho teď ale vzkřísil jeden malý řemeslný pivovar. Filip Nerad se do Berlína vypravil za historií i současností tohoto unikátního pivního stylu.
Andreas nám nalil jejich klasické Berliner Weisse nazvané Marlen do velkého poháru se širokou hlavou, ve kterém se pivo s pěnou krásně rozlilo a už počichuje cítit lehká kyselost, která je typická pro tenhle pivní styl.
Zároveň tam můžete najít jemnou ovocnou chuť. Tu mají na svědomí divoké kvasinky, které tohle pivo obsahuje. Čím je starší, tím je ta chuť výraznější. Proto se tohle pivo také pije z těchto širokých sklenic. Kvasnice totiž občas ne úplně vábně voní, ale v takové sklenici to rychle vyprchá a zůstává ta skvělá chuť. Připomíná tak dobrý, vyzrálý sýr. Vůně není tak úžasná, ale chuť ano.
Popisuje mi Andreas Martin, spolumajitel berlínského pivovaru Schneeoile, který se specializuje na styl Berliner Weisse. Přídomek bílé dostal podle hodně světlé barvy tohoto svrchně kvašeného lehkého piva. V 19. století ho v německém hlavním městě dělalo přes 100 pivovarů. Po druhé světové válce už jich zbylo jen 6 a poslední z nich zavřel na konci minulého století. Pak tento styl přežíval už jen v podobě mixů s ovocnou limonádou. Andreas se svou manželkou a sládkovou Ulrikou začali oživovat zašlou slávu tohoto tradičního piva v roce 2016.
V Berlíně se odjakživa dělalo na kyslé, velmi lehké pivo, které se pilo místo vody, protože vodě se ve starších dobách nedalo příliš věřit. A touhle náhražkou za ní bylo v Berlíně místní kyselé pivo.
Andreas nám nalil Berliner Weisse z roku 2017 a chuťově je to skoro úplně jiné pivo, než to čerstvé, které jsme pili před chvilkou.
Je mnohem suší, má až vinný charakter a vyšší říz.
Dodává zavalitý pivovarník s dlouhým plnovousem, se kterým jsem se sešel v pivovarské hospůdce ve čtvrti Wedding. Stěny nad výčepem zdobí staré sklenice a lahve od zaniklých výrobců tohoto specifického piva. Z obrazů na jeho vyznavače zhlíží slavná herečka Marlene Dietrichová nebo bývalý americký prezident John F. Kennedy, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s Berlínem a pivovar Schneeoile po nich pojmenoval své kyselé speciály. Na chuť jim přišla i dlouholetá zákaznice a dnes výčepní Ster.
Je to nejlepší pivo, jaké jsem v Berlíně pila. Je lehké, osvěžující, nemá moc alkoholu. Pro mě je to nejlepší osvěžení.
A proč se mu přezdívalo šampaňské severu? Podle Andrease na to není jednoznačná odpověď.
Jestli se mu tak říkalo už původně, to se nedá doložit, ale je to hezká přezdívka. Se šampaňským má nicméně něco společného. Zralá piva jsou vždy díky oxidu uhličitému jemně pěnivá a čím jsou starší, tím jsou suší a pěnivější.
Nachází jeden ze vzkřísitelů kdysi populárního berlínského piva paralely mezi ním a šumivým vínem z Francie. Francouzi se ostatně na jeho utváření v historii také podíleli.
V minulosti přišlo do Berlína na 30 000 Huguenotů z různých částí Francie a ti sem přinesli techniky používané ve vinařství. Například kvašení v láhvích. To se u piva do té doby nepoužívalo, ale po jejich příchodu se tato tradice uplatnila také u něj.
Doplňuje Andreas další podobnost mezi pravým berlínským a pravým šampaňským. Z metropole Německa Filip Nerad, Český rozhlas.
A Filip Nerad, bývalý rozhlasový zahraniční zpravodaj a taky erudovaný znalec všech možných piv, je teď se mnou ve studiu. Vítám tě.
Ahoj, dobrý den.
Jak ses k tomu pivu, o kterém je celá reportáž, vlastně dostal, když se donedávna v Berlíně vůbec nedělalo?
Já jsem se k němu dostal ještě v dobách, kdy jsem v Německu působil jako zpravodaj, ale máš pravdu, v té době nebylo v té podobě, jak o něm vypráví ta reportáž. Ale já tam zmiňuji, že jednu dobu přežívalo jenom jako takový limonádový mix. A to bylo právě to, kdy já jsem ho poznal v dobách před nějakými těmi 15-14 lety. Bylo opravdu k dostání jenom v podobě takové zelené limonády, která chutná něco jako české bompary. V Německu se té příchuti říká Waldmeister. Nenapadá mě české slovo pro to pojmenování, prostě taková bomparová chuť. A to pivo chutnalo přesně jako tekuté bompary. To mě, přiznám se, úplně nezaujalo, bylo to jako velmi, velmi nepivní. A o to víc mě pak právě překvapilo, když jsem zjistil, že to originální pivo se znovu začalo vyrábět a že původně chutnalo úplně jinak a že to nebyly žádné tekuté bompary, ale takové skvělé, svěží, nakyslé pivo.
Připomeneme si, že základem pro výrobu piva jsou 4 suroviny. Chmel, obilí, kvasnice a voda. Tím to ale nekončí, protože například jeden pivovar v Estonsku přidává ještě další přísadu, a to břízu. Kterou část břízy a co s ní dělají?
Jsou to větvičky a ty lupeny, které nejdřív nechají uschnout, potom namáčejí, oni zvláční, rozemelou je a tady tu směs během toho vaření přidávají do toho piva, takže to pivo dostane takovou krásně svěží lesní příchuť, bych to tak nazval. A ono to březové pivo je opravdu, takový bych řekl, evropský unikát. Určitě ho zkouší i někdo jiný. Já jsem ho tedy měl pouze v Estonsku. Ale tady ty, řekněme, lesní příchutě piva, ty jsou teďka, ty se začínají rozmáhat. Teď zrovna nedávno jsem měl polské pivo, které se přímo jmenovalo Forest IPA, neboli lesní IPA. A oni při tom vaření tam přidávají takové ty mladé výhonky, borovice, takové ty světle zelené letorosty. A ty tomu pivu také dají takovou borovicovou příchuť, je to takové velmi svěží, dobře to jde dohromady s těmi americkými chmely, které mají i takovou pryskyřnatou chuť, takže je to taky takový trend v současné moderní pivovarnictví přidávat i takové věci do piva.
A máme tady ještě Finsko, kde používají taky jalovec. Kromě jalovce do piva dávají žito, oves, pekařské droždí a někdy taky starý chleba. Tradiční pivo Sachty má kořeny už v dobách vikingů a v minulosti ho vařily prý hlavně ženy. Jak se jalovec z pivu používá?
Ten jalovec tam působí jednak jako prostředek na filtrování. Když uvaříte tu horkou mladinu, tak pak to pivo lejete do takové velké vany, které se říká kurna, a tam se to pivo zbavuje všech nečistot a podobně a právě jako takové síto nebo jako takové plátno se používají ty větve jalovce a už při tady tom filtrování dostane to pivo lehkou jalovcovou chuť. A jelikož tehdy ve starých vikingských dobách se nepoužíval chmel, ale bylo tam potřeba přidat něco na dodání té hořkosti, tak se používal ten jalovec.
Ale tohle pivo prý taky chutná po banánech, je to tak?
Je to tak. A tuhle chuť tam zase dodávají ty pekařské kvasnice, protože ty zase chutnají trochu jinak než ty pivovarnické. A pokud by si ji chtěli posluchači nějak s něčím spojit, tak když si vybaví bavorská pšeničná piva, tak to pivo finské chutná trochu podobně.
Svým pivem je známá taky Belgie, kde si působil jako zpravodaj Českého rozhlasu, je ale proslavená i čokoládou. A Belgičani se prý nebojí tyhle dvě věci kombinovat a jsou i tací, kteří se na párování piva s čokoládou a snoubení jejich chuti dokonce specializují. Jaké je to pivo a jaká je to čokoláda?
Čokoláda je to převážně hořká. s mléčnou to prý nejde moc dohromady. A piva mohou být jakákoliv a tam už potom opravdu závisí to na, to na té příchuti té čokolády, s jakou chutí toho piva se dá spárovat. Je to opravdu svým způsobem taková vědecká disciplína najít tu správnou chuť čokolády a správnou chuť piva a dát je dohromady, aby se to snoubilo a jedna druhou podporovali. Já třeba osobně mám moc rád kombinaci typického belgického piva Lambic, které je takové kyselé, a k tomu si dát oranžetku, což je kandovaný pomeranč, zalitý hořkou čokoládou. Takže ta čokoláda je taková hořko-sladká a k tomu kyselé pivo, jde to výborně dohromady.
Na závěr jsem se tě chtěla původně zeptat, které pivo z těch mnoha a mnoha, co jsi kdy ochutnal, se ti do paměti svojí skvělou chutí zapsalo úplně nejvíc, ale já to otočím. Které pivo se podle tebe vůbec nedá pít?
Každé pivo se dá pít, ale některé jenom jednou.
To byl Filip Nerad, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Vstupenka do jednoho z nejslavnějších chrámů antiky stojí v přepočtu pouhých 15 korun. I to je důsledek finančního kolapsu Libanonu, země, která se už 2 roky zmítá v krizi. Jupiterův chrámový komplex v Baalbeku patří k největším náboženským památkám Římského impéria. Pro Libanonce je taky symbolem jejich vlasti. Jak upozorňuje Štěpán Macháček, zástupy cizích turistů ale v Baalbeku už dlouho neviděli.
Welcome to Baalbek. Which country?
Hezbollah tisha.
Black Angel, just.
Ještě před příchodem k chrámu mi už druhý obchodník se suvenýry nabízí trička s emblémem hnutí Hezbollah v několika barevných provedeních.
$1. $1.
Vstupné za 1 americký dolar, a to necelý, a Libanonci platí polovic. Ceny jsou teď pro cizince směšné. U pokladny potkávám 78letého Alího Ráda, je to vystudovaný historik, a tady po baalbeckých chrámech se už něco naprůvodcoval.
Tohle je jedna z nejslavnějších památek světa, ale turisty tu nepotkáte. Lidi, které tu vidíte, jsou Libanonci. Cizinci skoro žádní. Pamatuju, kdy sem jezdilo denně 15 plných turistických autobusů.
Ali mě teď přivádí na hlavní nádvoří obrovského Jupiterova chrámu. Vysvětluje mi, že tady byla velká obětiště a že se tu ve starověku odehrávaly dost krvavé obřady.
Tady, v Jupiterově chrámu, tady jsou největší sloupy na světě. Jsou 27 metrů vysoké, kolem dokola jich bylo 54. Dnes jich stojí jen 6 a ty jsou symbolem Libanonu. Podívejte, tady na té liře, to je těch 6 sloupů. Ale tahle lira už je stará, ta už neplatí.
Ukazuje mi Ali 6 slavných baalbeckých sloupů na jednolirové libanonské bankovce, což je dneska, kdy se platí všechno v 10 000, už jen vzdálená připomínka starých časů.
Před 75. to byl jiný Baalbek. Projížděla se tu luxusní auta, byly tu peníze, konával se tu slavný baalbecký hudební festival, vystupovaly tu světové celebrity. Tady stávala tribuna, bylo tu 5 000 míst pro diváky. A tady na schodišti stála i zpívala Fajrůz.
Ali při zmínce jména nejpopulárnější libanonské zpěvačky všech dob trousí něco hodně neslušného na adresu současných libanonských politiků.
Nejlepší doba v Libanonu byla před rokem 1975. V Libanonu v té době všechno vzkvétalo, ale občanská válka pak vrátila Libanon o dlouhé roky zpět. A to samé se děje teď v téhle krizi. Tuhle vestičku jsem si pořídil v době ekonomické prosperity. Dneska už bych si ji nemohl dovolit koupit.
Tady na schodišti menšího Bakchova chrámu se fotí ženich s nevěstou. Podle Alího má svatební fotografie z Baalbeku snad každý Libanonec. Ali, libanonský šíita, To ale sám neměl se svatbou tak úplně lehké. Oženil se totiž s libanonskou křesťankou a občanské sňatky, které by nebraly ohled na víru budoucích partnerů, nebyly a stále nejsou v Libanonu možné.
Měli jsme dvě možnosti. Buď jsem já mohl přestoupit ke křesťanství, nebo ona k islámu. Nakonec se žena přihlásila k islámu, ale bylo to jen papírově. Třeba můj bratranec zase přestoupil ke křesťanství, aby se mohl oženit. A já říkám, že kdyby v Libanonu existoval občanský sňatek, nikdy by tu k válce nedošlo.
A přestože Ali provede bravurně baalbeckými chrámy v angličtině, francouzštině a částečně i portugalštině, pak cizích zákazníků má teď opravdu pomálu. Baalbek je takovým symbolem upadajícího Libanonu. Dříve věhlastému hotelu zvanému Palmyra naproti baalbeckým chrámům dnes už chybí v průčelí tři neonová písmena. Z Baalbeku v Libanonu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Do Chorvatska můžete za slanou vodou i mimo letní sezónu. V akváriu v Pule na Istrii se dá nahlédnout do vodní říše Jadranu a pozorovat třeba malé žraloky, máčky skvrnité nebo mořské koníky. Pavel Novák se tam podíval i do zákulisí expozice, kam se návštěvníci běžně nedostanou.
Modré přítmí a bublající voda. V Pule ale tohle nenajdete uprostřed města v budově ze skla a oceli. Musíte zajít na skalní výběžek do bývalé pevnosti Verudela. V době rakousko-uherské monarchie byla Pula hlavní válečný přístav. V docích se tam stavěly bojové lodě. Kolem přístavu byl pás obranných pozic, které ho měli chránit proti útoku z moře. Podle biologa Žarka Jakoviče to bylo výhodné postavit akvárium jako soukromý podnik právě v bývalé pevnosti, protože mořská voda pro nádrže z živočichy je tam na dosah.
To je jeden od tří akvárií, které jsou nám největší atrakce.
Stáli jsme před jedním ze tří velkých kruhových bazénů, ve kterých jsou hlavní atrakce akvária. Ryby z Jadranu, ale i menší tropičtí žraloci a za kameny se skrývající muréna. Do jednoho bazénu se vejde 45 tisíc litrů vody.
Toto akvárium není typický komerční podnik. Velký důraz tady klademe také na záchranu živočichů a ochranu přírody. Snažíme se rozšiřovat povědomí o životě v moři a o jeho bohatství. A také moři pomáháme. Nejen tím, že zachraňujeme různé živočichy, ale máme i výstavy, kde se zabýváme problémy dnešního světa.
V Pule má v areálu akvária nevládní organizace Mořské vzdělávací centrum záchrannou stanici Želv. Do záchranné stanice se dostanou zraněné nebo nemocné želvy. Nejčastější zranění jsou od lodních šroubů. Na neštěstí plavou želvy nízko pod hladinou i tam, kde jezdí motorové čluny. Želvy mají ale tuhý kořínek a po vyléčení se zase vracejí do moře. V akváriu se starají i o nemocné rejnoky. Jeden chovanec akvarijní ozdravovny se jmenuje Štístko a už brzy se zase vrátí na svobodu. S lidmi se ale velmi kamarádí.
Jeden rejnok nebo rejnočice se na nás přišla podívat, vykoukla z vody, vystrčila nos a ještě dokonce oči, skoro čtvrtinu svého čtverhranného těla dokázala dostat nad hladinu. Teď tady předvádí takový taneček a zase jí to přestalo bavit, nic pro ní nemáme, tak zase se ponoří do hloubky.
Mimo expoziční část akvária je přípravna potravy pro ryby, ale třeba i pro mušle nebo pro korály.
V lednici v pulském akváriu není mléko, sýry, salám nebo třeba zelenina. Uchovávají se tu mražené ryby, také kryl, tedy drobní živočichové, kterými se živí ti větší. Mají tu i mražené hlavonožce a další potravu pro ryby. Nejraději mají v pulském akváriu podle Žarka Jakoviče dny, kdy je pod mrakem a třeba i prší, anebo kdy je naopak velké vedro. To se jdou lidé do pevnosti ochladit. A v expozici, ze které až oči přecházejí, mohou klidně strávit i několik hodin. Z Puly Pavel Novák, Český rozhlas.
Reportážemi zahraničních zpravodajů vás dnes provedla Jitka Malá.